Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes, y sean bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten a tope ese tempo. E para nos, o mellor xeito de facelo, é ter un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar boa lectura, contamos, como sempre, coa colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros, e hoxe temos outro lado xa do fío telefónico dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde, benvido.
Hola, boas tardes, moitas gracias.
Bueno, comezamos como sempre polo público infantil e xuvenil. Oxe, por onde comezamos? Polos máis novos, polo público infantil ou xuvenil?
Sí, polo infantil. Traemos un libro oxe recomendado a partir de 6 anos, aproximadamente. Sempre decimos que as recomendacións son orientativas, ¿no? Uh-huh. Titúlase Bodan Chimalistak, é un libro de Elena Poniatowska, que xa non necesita presentación porque é unha das autoras en lingua española máis coñecidas internacionalmente. Bueno, naceu en Francia dunha familia de moitísima tradición. Despois criouse en México, por circunstancias da Segunda Guerra Mundial. Foi unha muller que tivo unha formación exquisita desde o primeiro momento, tamén estudou nos Estados Unidos, xornalista, escritora, o sea, unha muller que foi premio Cervantes no 2013, ten unha obra narrativa moi importante, Así que, bueno, pues tamén nos trae nesta ocasión unha aportación ao xénero infantil, ¿no? E é unha historia que está enclavada nos xardíns deste barrio do sur do DF, de México DF, esa cidade inmensa, ¿no? De máis de 20 millóns de persoas, que nestos xardíns pues danse un escenario de amor entre dúas árbores, ¿no? Entón a relación non é fácil, ¿no? E terán que esforzarse, ¿no? Ten unhas ilustracións estupendas de Osvaldo Hernández Garnica, que a verdade é que simplemente as propias ilustracións pois xa paga a pena pois consultar o libro, ¿no? Uh-huh. Son ilustracións así con moita cor, teñen un toque moi ia dicir tropical, moi selvático, moi da xungla tamén. Ten eso, pois un xardín como di o título do libro, E bueno, se me permites, vouche ler un pouco así o que o comenzo do libro para que a xente se sitúe, ¿no?
Veña, adiante.
Comeza así. El limonero le dijo a la jaracanda: ¿quieres casarte conmigo? Oh, no, yo ya escogí el fresno, que es más hermoso que tú. Tiene ramas que llegan hasta el cielo y un tronco poderoso, invencible. Tú estás muy chaparrito. El limonero se puso triste, hablaba solo, movía sus ramas de un lado al otro sin que viniera a cuento, y por más que su amigo Adrián, el pordiosero, quisiera animarlo, cuando pasaba alguna pareja, él hacía todo para agriarles el paseo. Este é o primeiro parágrafo, digamos, do libro, complementado, pois xa digo, con estas ilustracións de Osvaldo, que son estupendas, e un texto editado polo Fondo de Cultura Económica, nun formato relativamente grande, un formato cadrado, en tapadura, moi bo tamén para regalar, E, bueno, pues traio aquí porque é unha recomendación, xa digo, moi axeitada para os nenos, tamén para os adultos, unha aposta a nivel estético moi interesante. E o texto, bueno, abonda a decir que de Poniatowska, xa é unha garantía.
Uh-huh. En que biblioteca témolo?
Mira, témolo en Rialeda.
Rialeda, perfecto. E agora toca yo turno xa ao noso público adulto. Que lles podemos recomendar a eles e a elas?
Pues mira, para os adultos traía hoxe un libro dun autor tamén moi famoso, de Manuel Rivas, que se titula Vivir sen permiso e outras historias de oeste. É un libro que publicou recentemente Xerais, e unha colección de narrativa, e son tres relatos da serie, como di aquí na contracapa do libro, da serie Negra Criminal, e, bueno, pues digamos que todos están mediatizados por las historias de corrupción, de mafias, de diñeiro oscuro, en fin, son tres relatos vencellados a unha trama policiaca, que mesmo un deles da título a unha serie de televisión. Son tres relatos conectados, ainda que vez que son independentes. O primeiro é O medo dos ourizos, que son dous mozos mariñeiros que atopan un fardo no mar. O segundo é Vivir sin permiso, que é unha relato sobre un Nevo Bandeira, un magnate que levantou un imperio por métodos ilícitos. E o terceiro é Sagrado Mar, no que conta a historia no cárcere dun mozo que está preso, no? Entón, bueno, si, bueno, se te parece ben, pois tamén vou ler un pouco tamén o arranque do primeiro relato, do Medo dos Ourizos, porque foi un dos que máis me gustou. E a verdade é que lendo o relato, pois eu era capaz de case de dulir ao mar, ¿no? Vou ler nada máis que o comezo, ¿no?
Pois vamos unilo todos, veña.
Pero vamos, que é un relato de 30 páxinas aproximadamente. E a verdade é que para min foi un relato estupendo.
Adiante.
Comeza así. Antón Santa Cruz sempre fora un valente. Lembro o día en que nos parou o sargento Moreno, a quen nos chamábamos Ben-Hur. Tiñalle moitas ganas a Antón, moitas, e destas vez descoidárase. Ía moi confiado, coa erva na guanteira dos cabalos, o coche no que nos movíamos a cuadrella dos Ourizos. O dous cabalos era unha especie de patrimonio histórico de Oeste. Pasara por moitas mans, pero Antón herdou no da nai, Saleta, que dende nena andaba a salgase aos Ourizos. Cando tivo o fillo, ela era solteira, non coñecía o pai, e pódese dicer, e dicíase, que o dous cabalos fora o berce de Antón Santa Cruz. O mecánico de Oeste, Gonzalo, admiraba aquela máquina. Este coche anda porque lembra. Na fachada do taller había un rótulo enferruxado, Doutor Futuro, o que o vento, cando viña doente, lle conseguía arrincar un xemido rencoroso e un pestanexo de luz avariada. Gonzalo Gonz, Doutor Futuro, pasaba o día lendo novelas de ciencia ficción, sempre que fosen de segunda man, ocultándose de improbables clientes na cámara de alguna furgoneta megalítica, e cando a fin dabas con él, sempre se saudaba con resignación, aquí, agardando que chegue o ano pasado. Vestía un mono de traballo xaspeado de óxidos, e sempre que saía ao exterior, puña uns antigos anteollos de soldador coa montura de aluminio. Son para ver o menos posible. Mais o Doutor Futuro atendía con interese curandeiro o dous cabalos de Santa Cruz, engaiolado co seu motor memorioso. Tamén se contaba que cando naceu Antón Santa Cruz xa viña con memoria, e que Saleta exclamou cando o trouxo no paxe de Pescantina: "Apareceuseme". E tiña razón, Antón sempre aparecía, basculante como unha chalana en terra. Os dous cabalos movíase moi a modo, mas as rodas nunca desistiran de andar. E ali aparecía Antón Santa Cruz, onde tiña que estar e onde non tiña que estar. Bueno, este é o comezo do relato, ¿no? Uh-huh. E, bueno, este relato, que se dixe, titúlase O Medo dos Ourizos, é o comezo do libro, o primeiro que abre este texto de Manolo Rivas.
Son
tres. Uh-huh. Sí, uh-huh. Efectivamente. E traio porque, bueno, pues pareceme moi ben escrito, e forman un conxunto que, bueno, pode ser unha aportación moi interesante. De feito, xa digo, un deles, o de Vivir sen permiso, o que deu lugar a serie de televisión.
Sí.
E a vez, pois, son relatos moi ben escritos, moi ben construídos, ¿no? A min gustame máis este primeiro, pero bueno, son cuestións así moi persoais, ¿no? En calquer caso, é unha porta aberta a dar coa literatura en galego, a dar coa escrita de Manolo Rivas, que sempre é unha aportación interesante, ¿no? E nada, pois, un libro fácil de atopar, Teño aquí que témolo en Rialeda, Mera, Dorneda, Oleiros e Santa Cruz. O sea que temos
perfecto.
cinco exemplares para dar con esta última aportación de Manuel Rivas.
Estupendo. Bueno, e o certo é que se nos achega xa o tempo do Nadal, se nos botan arriba aí tempo de vacacións, de estar ca familia, e tempo tamén para ler. Imagino que, como a todos os anos, va a desfacer recomendacións ou guías, non?
Efectivamente, sí. Temos nas bibliotecas exposicións de libros para o Nadal relacionadas con esta época, e tamén estamos ultimando unha guía de recomendacións de libros para todas as idades que publicaremos en breve no blog das bibliotecas, ¿eh? Tamén os libros estarán expostos, así que bueno, a todos e todas animar a que sigan vindo polas bibliotecas, aos que non que nos coñezan, por suposto, que se acheguen a cada unha delas, a que prefiran, que serán ben recibidos, ¿no? O Nadal é sempre unha época boa para ler, boa tamén para regalar libros, ¿no? Que sempre é algo grato, sempre un libro é algo que nunca decepciona, Y nada, pues decirle a todos y todas que se pasen, que nos seguimos por aquí.
Perfecto, pues nada, único que nos resta xa repetir os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e xa despedimos.
Muy ben, para os cativos, Boda en Chimalistac, un libro de Elena Poniatowska, que ten unhas ilustracións estupendas de Osvaldo Hernández Garnica. E para os adultos, tres relatos de Manuel Rivas, Vivir sen permiso e outras historias de Oeste publicados por Xerais.
Perfecto, pois Uxío, moitísimas grazas polas recomendacións, pola información e quedamos xa para vindir os programas, de acordo?
De acordo, moitas grazas.
Vica logo, chao.